blaðsíða 23. A og C. Skyndi hjálpar námskeiðinu. Innan svega B sýnir A og C með látbragði hvernig beita skuli skyndi hjálpar taki til að ná aðskota hlut úr hálsi. Þau læðast að langömu, grípana og beita takinu. Langama berst á móti, hristist og skelfur en hóstar loks upp lekokalli. Langama. Hvað gerðist? Lekokall Gonzalo. Ha? Nei, nei, hvað hafiði gert mér? Ég skal ná mér niður á ykkur. Hinn mikli Gonzalo gefst aldrei upp. B tekur öskrandi lekokallin Gonzalo upp og lætur detta í glasið. A vefur trefli þéttingsfast utan glasið og C hendir því út í buskan. Staldraðu við. 1. Vinnið saman í hópum. Gefið persónunum í leikritinu nafn. Hvað eru þær gamlar? Hvernig eru tengsl þeirra? Hvar gerist leikritið? Á hvaða tíma dagsins? Á hvaða árstíma? Hvað er það við leikritið sem minnir á flökkusögur? 2. Raðið í hlutverk, æfið leikþáttinn og flytið fyrir bekkjafélaga.